sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Kada je reč o košarkaškom klubu Crvena zvezda, čini mi se da već možemo da budemo generali i da je njihova sezona u Euroligi definitivno rešena posle poraza u Monaku. Dok mi ovo snimamo, košarkaši Partizana pokušavaju da dođu do trijumfa protiv Armanija i tako sačuvaju šanse da budu u tom play-inu, odnosno u doigravanju za nastavak Evrolige. Moj večerašnji gost je čovek koji ima neki jedan svoj sistem koji bi definitivno, kako kaže, pomogao klubovima sa manjim budžetom da dođu do većeg uspeha. Košarkaški analitičar, košarkaški savjetnik, ali i košarkaški trener, gospodin Goran Hajder. Dobro večer, dobrodošli.
Dobro večer, bolje svega, da znaš.
Puno hvala što ste izdvojili vreme za Miljanov korner. Pa, da odmah krenemo od ovog, što je kažem, najvrelijeg, to je vi i ja imamo neku komunikaciju na Instagramu i znam da vi pravite svoje analize mečeva i Zvezde i Partizana i analizu košarkaških zbivanja uopšte i evo, jedan onako generalni stav, sinoć opet Zvezda definitivno bez nekih šansi da dobije onakav tim kao što je Monako, ali definitivno vi to radite s jedne stručne analize, ukazujete na greške.
Ovako, ja sam znači ovaj košarkaški trener, počeo sam 1988. ove godine ovde u Beogradu, tad sam krenuo da studiram pravo, mali klub Taš Majdan, uspeo sam da, ajde da kažemo, prikupimo neku decu, jedan iz proizvoda iz tog nekog našeg entuzijastičkog rada je Deja Milojević, vremenom sam to prevazišao i krenuo polako u inostranstvo, međutim, tamo gde sam bio zapošljavan, tražili su se rezultati, i uvijek smo normalno imali nekih problema, da li je budžet veliki, mali, imaš igrače, nemaš igrače, i onda sam ja osmislio jedan sistem koji mi pomaže da lakše provodim tu sezonu i da pravimo sa klubovima rezultate, a po time se podrazumeva da svaki klub, bez obzira koliko ima budžet, oni svi traže trofeje. Znači, da li je budžet 500.000, milion, dva ili pet, uopšte nije bitno, oni uvijek traže rezultat, u smislu ako si stranac, došao si tu, imaš neko znanje, Jugoslovenska škola košarke, i oni pred tebe nikad to otvoreno ne stavljaju, ali da bi se opravdao i tvoj dolazak, sređivanje radnih dozvola tamo, vamo, gore, dole, plata i sve to, mora neki da dođe trofej. Ja moram da kažem da za sve klubove kojima se radio, imali smo trofeje, bez obzira kakav je bio budžet. Ja sam radio na različitim pozicijama, od pomoćnog trenera, koordinatora, supervizora, generalnog menadžera, asistenta i tako dalje, zato što u tim klubima ponekad moraš da radiš više pozicija. I sad, što sam se ukratko predstavio, znači ja imam neka apsolutno znanja vezano za pravo, finansije, košarku. To su neka tri osnovna elementa koja čovjek mora da ima. Košarku sam savladao u Taš Majdanu radeći s pionirima, kadetima, juniorima, znači išli smo od najniže lige, McDonald's lige, pa do prve srpske i stigli smo čak i do 94. godine da se igra ta velika KLS liga sa 32 ekipe, gde sam bio čak i službeni predstavnik kao najmlađi u ekipi, u klubu, ali sam najbolje poznavao pravilo. E sad, sinoćno analiza je vrlo prosta, znači ja isključivo gledam iz ugla šta je trener mogao da uradi ili ne, znači preskočit ćemo sve tri četvrtine i doćemo do rezultata 57-57, 28. minut. A Crvena zvezda juče igrala sa 7 stranaca i 4 domaćih igrača. Znači sve profesionalci, jako dobri ugovori. Ono što je nedopustivo je indolentnost trenera Crvene zvezde da dozvoli da primi u 12 minuta 41 poen. Znači, to je prvo, za taj nivo Evrolige nedopustivo i to mogu otvoreno da kažem. Šta je trener morao da uradi? Mora je prvo, bez obzira da li je uzeo na vreme timeout ili nije, on je uzeo na vreme timeout na 63-58, ali on nije imao pripremljenu ni jednu alternativnu odbranu. On nije imao pripremljenu ni jednu drugu odbranu protiv Mike Jamesa, nego da stavi Lazarevića ili Lazića koji će da ga jure, da se tu preuzima iskakanje i tako te neke, ajde da kažemo, košarkaške terminologije. I na trećoj četvrtini plus 9, kreneš četvrtu četvrtinu, primiš dve trojke i odustaneš da igraš. I dozvoliš da primiš 41 poen za 12 minuta. Mislim, jedna profesionalna ekipa, iskreno, sa takvim rangom, budžet 20 miliona evra, bez obzira da li je Crvena zvezda bila šesta, 15. ili bilo koje mesto, to je nedopustivo. Znači, to mogu da kažem, znači, otvoreno, ja posle toga, iskreno, da se nama to dešavalo tamo gde sam ja radio, ja iskreno čak ne bih mogao da spavam. Mm-hmm. Zbog savesti, odgovornosti, znate, primite 57 poena za 28 minuta, onda 41 poen za 12 minuta, iskreno, to je na nivou Evrolige nedopustivo. Mogu da kažem da je dopustivo za slabije ekipe na nekom nivou Mađarske, ne znam, Austrije, jasne, Švajcarske, ali to su ekipe iz donjeg dela tabela. Ali ekipa koja igra Evroligu, apsolutno nedopustivo, i odmah moram da kažem da je tu trenerova velika uloga. Da. Tome.
Nekako je delovalo da se i ovim neigranjem Teodosića, već u ovim utakmicama, da se Zvezda oprostila, pa možda i prerano od Evrolige, ali uočljivo je bilo da ona nema kvalitet za top 10, još, ne znam, onim porazima posle nove godine od Albe i drugih ekipa. Vi ste mi, kad smo razgovarali pre početka ove emisije, naglasili dve stvari. Da Crna Zvezda u ovom trenutku nema pravog general menadžera, to je većina klubova, generalnog menadžera, i da nema nekako, mene zanima, evo, ako vi kažete, kad bi vi bili gazda Crvene Zvezde, neko ko je skautirao Zvezdine Amerikance, ako izuzmemo Bolonboja, da li bi još uvijek radio kod vas?
Evo ovako, znači, prvo moram da postavim drugačiju premisu. Znači, Crvena Zvezda je potpisala sve profesionalne igrače, 15 profesionalnih igrača. Svi su dobili na početku sezone, trener ih je doveo, učestvovala uprava, ja to ne znam. Oni su dobili jako dobre profesionalne ugovore, 15 profesionalaca. Imali smo odgovarajući broj stranaca, odgovarajući broj domaćih igrača, i po meni to je bio dobar spoj. Crvena Zvezda je u tom trenutku izašla sa velikim ambicijama. Zašto? Doveli su Šabaza Napijera iz Milana. Giedraitis, Baskonja. Ne znam, Bolonboj, Olympiakos. Došli su još neki igrači.
Da, Hanga Real.
Hanga Real i tako dalje. Znači, ja u to ne ulazim i to moram da objasnim sada vrlo prosto. Ja sam radio sa najboljim italijanskim menadžerom za klubove. Znači, koji je vodio nekoliko klubova, među njima je vodio Fortitudo Bologna, vodio je Pistoja, vodio je 70. godina Veneciju, on je čovek, zove se Ciccio Grigioni, čovek je prvi koji je 60. godina počeo da dovodi Amerikance, zato što Italija prva uvela da dva Amerikanca mogu da igraju u italijanskom prvenstvu. Ono što je, pa na primjer, bodove Bob Morse. Mislim, to je, a ko zna košarku, zna ko je Bob Morse, je li tako? Šta se dešava? Znači, kod njega on je uvek bio generalni menadžer. Generalni menadžer je pozicija gde se on nalazi između uprave i finansijera i nalazi se između tima i trenera. Ja sam s njime proveo 6 godina u Luganu i naučio sam, tada sam imao 30-ak godina, i naučio sam od njega taj posao, kako se vodi jedan klub i kako se postižu rezultati i kako se taj jedan klub podiže na neki nivo. On je meni tada, da kažem, pošto sam, da kažem, zavolao me, ja sam poznao dobru italijansku košarku, poznao sam sve o Simentalu, o Kantu, o Vareze u njihovim rezultatima, profesor Nikoliću koji je podigao Vareze, uzeo kupove šampiona i tako dalje, pošto se to Lugano, Kantu, Vareze, Milano, to je jedan košarkaški četvorougao, ljudi ne znaju, Lugano je 70. godina igrao kup evropskih šampiona, igrao je protiv Mobil Đirđija, igrao je protiv ovoga Real Madrida, protiv Makabija, u Lugano su gostili veliki igrači Osi Peri, Miki Berković, Barivijera, Marco Ratti, Reklakati i tako dalje, i tih godine on imao tu tradiciju. E sad, on je meni to objasnio vrlo prosto. Ja sam taj koji dovodi igrače, a pre toga potpišemo trenera. Kad potpišem trenera, ja dovodim igrače prema onim pozicijama gde trener kaže treba nam to, to, to i to, i on izlazi na tržište i dobije preporuke od svojih prijatelja, saradnika iz Amerike i tako dalje i tako dalje. Šta je bitno? On upravlja novcem i niko u to ne može da se meša. Koliko će neko da potpiše ugovor, kako će da bude provizija i tako dalje. Ali šta je poenta? Košarkaški trener je doveden da trenira ekipu. Znači, košarkaški trener tada, u ono vreme, nema pravo da se meša u menadžerisanje, dovođenje igrača, provizije, da stupu u kontakte sa menadžerima igrača i tako dalje, nego isključivo je njegova pozicija da trenira ekipu. Zašto? To je vrlo čovjek lepo objasnio. Ako krene na opačke, znači ti si dovo igrač, ti si pregovar, ti si stavio za njega. Ako krene na opačke, znači ja ne mogu da te držim. Meni je lakše da promenim tebe nego da menjam 10 igrača. Drugo, u tom trenutku kada on sastavi tim, on stoji za tog tima. Da li je dobro ili loše? On u svakom trenutku stoji za tima i podnosi računa upravi, predsjedniku, potpredsjedniku, finansijeru, sponzoru i tako dalje. To je posao generalnog menadžera. Šta je bitno za generalnog menadžera? Generalni menadžer mora da poznaje oblasti prava, mora da poznaje oblasti finansije i ekonomije i mora da poznaje košarku. Kako individualno, tako i timski. I mora da poznaje normalno celokupnu tu strukturu igre stvarno do srži, da bi imao kvalitetne rezultate. Čičo Grigioni, zna se za njega da je on čovjek koji je formirao Fortitudo Bologna, da je pronašao Carltona Myersa, čovjek koji je formirao Pistoju, napravio rezultate sa jednim našim dobrim trenerom Duškom Jošićem, znači u to vreme. Duško Jošić zna za Čiča Grigionija. I Čiču Grigioni je negde pri kraju neke svoje menadžerske karijere, pošto je rođen u Luganu, došao da preuzme Lugano. Mm-hmm. E sad, Lugano je posljednji put bio prvak tada 1987. godine i ja kad sam došao sticajem okolnosti u Lugano posle bombardovanja i tako dalje, njegova ambicija je bila da Lugano prvo postane prvak. 23 godine nije postao prvak. Mi smo uspeli da postanemo prvaci sa pet profesionalaca i pet ovih turističkih radnika, socijalnih radnika koji su igrali tako tu košarku radi zadovoljstva, što je meni bilo onako vrlo simpatično, jer sam došao iz Limoža u kome sam proveo 2,5 godine sa mojim igračem u timu koji je apsolutno bio profesionalan, gde je budžet bio 8 miliona dolara, gde su svi igrači imali sve, ali opet moram da kažem, evo, napriču tu digresiju, Didier Roze, jedan od najvećih francuskih menadžera, 97. godine, 98. je uzeo Michela Gomeza. Michel Gomez, ko zna, je bio i selektor reprezentacije Francuske, vodio je, znači, Limoges pre toga u periodu kad je igrao sa Draženom Petrovićem, sa Šibenkom, ta finala i tako dalje, kupa radio je Koreća. Međutim, kad je krenuo ta sezona sa Limožem, 0-5, prvenstvo i 1-3 kup šampiona. Ogroman budžet i ja sam imao dozvolu od njega da gledam treninge, znači od Didier Roze sam imao da gledam treninge, da budem upoznat sa budžetom, ajde kažemo da mu budem i ne konsultant, nego da uvek kažem svoje mišljenje oko igre, oko treninga i tako dalje. I u jednom trenutku čovjek je došao i rekao, mi imamo sve, imamo znači apsolutno sve. To je bila 97. 98. Kaže on meni, ti si svaki dan na treningu, šta ne valja? Šta je bio proces trenažni, bio pogrešan. A Michel Gomez je imao neku metodu da 3 sata objašnjava igračima taktiku, da oni stoje na terenu, da se jako retko pomeraju. Mm-hmm. I vi kad iđete na teren da igrate francusko prvenstvo, tu su brzi igrači, brze ekipe, kup šampiona, ne može tako više da se igra, znači već 97. 98. košarka dobila jednu novu dimenziju.
Da.
I ja sam bio dovoljno hrabar da mu kažem da mora promeniti trenera. A zašto? Pa zato što su mu sve Amerikanci najbolji šuteri, igrači, Jose Montero, Grant Gondrezi, koje sam upoznao, s kojima sam i radio individualno, su mi to tražili. Ljudi su se žalili. Ja sam to Rozu preneo, posle 5 dana Roz je doveo drugog trenera, doveo Žaka Monklara. Uh-huh. Evo, moram da kažem, znači, kad je Žak preuzeo ekipu, prvo trening je bio skraćen na sati 45 do sati 50, ali suština, rezultat li može da sa posljednjeg mesta tu sezonu završi drugi i odigra finale francuskog play-offa sa Ortezom.
Ko je tada bio
isto, najbolji. Isto, jedan od najboljih ekipa. I može Ortez asfalt, to je taj trio. Prvo. I to je to. I tu sam isto dosta naučio radeći sa Didier Rozom. I evo, Lugano. Lugano završava se sezona, Corso Helvetia u centru Lugana, mi nemamo ništa. Završena sezona, proslavljena titula, Čićo je mene zavoleo, znači sredio nam je tu da imamo sve, taj moj igrač Nikola Dacić, da imamo i stan i platu preko leta i sve to. I u jednom trenutku, bio je negde juni mesec, mi dolazimo u kancelariju i on kaže, vidi, dobili smo poziv da igramo Evroligu. Kažem, Evroligu, i on iznese papir i kaže, osniva se Evroliga. I sad evo mogu da kažem zašto je osnovana ta Evroliga.
Pa ajmo, malo smo se udaljili od one zvezde, ali ovo mi je baš zanimljivo.
Bitno je, povezat ću to i sa zvezdom.
Baš. Zašto? Jer mnogo ima priča o tome da su naši klubovi pozivani, da li nisu.
Ne, ovo je sve istina, to nema šta da se priča, evo. Mislim, ako lažem ja, ima Wikipedia, ima detalje, ma sve ima, znači rezultati, papiri, sve ima. Ali, zašto je osnovna Evroliga? Veliki klubi, Real Madrid, Barcelona, Benetton, Treviso, Kinder, Bologna, znači prvenstveno španski, italijanski klubovi nisu imali profit od toga kad igraju kup šampiona u svojoj dvorani. Oni su imali to kad dođe češka ekipa, rumunska ekipa, mađarska ekipa i tako dalje. I oni su hteli jednostavno, kažu ljudi, mi moramo da imamo neki profit, jer videli su prema NBA da je to biznis.
Da.
Znači, ti dobiješ neke tamo Poljake 30 razlike, neke dobiješ 40, ovom onamo, i onda su oni krenuli sa tom idejom. Tu ideju su podržali prvenstveno, znači Španci, Italijani, Grci. I mogu odmah da kažem da su osnivači te Evrolige, znači PAV Bologna Team System, Kinder, Benetton, Treviso, a španska ekipa Real, Baskonja i Barcelona. Onda su se tu nadograđivali ekipe i ja moram da kažem ovako. Znači, pošto sam bio upoznan u čitavom procesu, svaki dan smo dobili faksove iz Barcelone, posle to bilo isto u Selunu i tako dalje, mi smo dobili stalno kakva pravila treba da budu.
Nema izveštaja, da.
Tako je. Zato što mi nismo uopšte bili planirani da igramo Evroligu. Ljudi su pozvali Čiće i Grigioni jer su znali da je uspešan generalni menadžer. Šta se dešava? Naše ekipe koje su dobile poziv da igraju Evroligu, to su Cibona, to je Union Olimpija, zbog onog rezultata iz Rima 97. godine kad su igrali Final Four sa Zmagom Sagadinom. Cibona zbog toga što je imala Mirka Novosela i tako dalje, tako dalje. Dobio je Zadar, dobila je Budućnost i dobio je Partizan. Cibona, A licenca 3 godine. Union Olimpija, A licenca 3 godine. Budućnosti Zade su dobili B licencu na jednu godinu. Znači, Partizan je dobio poziv bez ikakvog učešća novčanog za sve zasluge koje je napravio u evropskoj košarci, osvajajući kup Radivoja Koraća, osvajajući kup evropskih šampiona, igrajući Final Four 98. godine, to je još bilo sveže. Partizan je dobio blanko, A licencu, 3 godine. I da bude jedan od osnivača nove Evrolige. Ja to znam zato što je Lugano zamenio Partizan. Mislim, mi smo ušli kao 24. ekipa. Kako smo ušli? Partizan je to odbio, mi smo pokušali da pošaljimo faks, da dobijemo bilo kakvu informaciju da li će Partizan igrati, neće igrati, oni nikad nisu odgovorili. Pošto Lugano mali klub, Čićo i ja smo radili. Imali smo sekretaricu. Sedimo i Čićo kaže ovako, postoje znači, neka pravila Evrolige. Prvo pravilo je Evrolige 5000.
Hala od 5000.
5000. Drugo pravilo je budžet mora bude 5 miliona dolara. Treće pravilo je kompetitivnost.
Da, da.
Znači, šta znači? Neće da, da prave ligu gde će da dođu ekipe da ih neko nabije 40 razlike.
Da.
To su tri uslova. Mi od toga nismo imali ništa. Znači, evo mogu da kažem, znači, to je bio kraj juna i sad sedimo i kažem, ja sam bio dosta ambiciozan i hrabar u svemu tome, a ovaj Čiću Gređoni je bio iskusan. I bili smo na istim talasnim dužinama oko tog projekta košarkaškog. I Čiću je rekao, pare ćemo da naćemo. Znači, Lugano to da znaju svi, to je najveći finansijski centar u Švajcarskoj. Tu nema klasičnih banaka, ima, ali to su sve investicioni fondovi, tu...
Para ima koliko hoće.
To, znači, znači, ti to ne vidiš, ali se vidi po brdima koliko se šta gradi i tako dalje. Kaže on, za pare ne brinim, 5 miliona to nije ništa, rekao dobro. Kaže, e, ali moramo da idemo da vidimo dvoranu. Ti Čiće ove, rekao, ove, 90. 91. 92. A u Švajcarskoj je Belincona bila u Tičinu najbolji klub. I mi odemo do Belincone i vidimo dvorana 3, 200, 300, 400, 500 i mi pošaljemo dopis ove, dogovorio sam, pošaljemo dopis da bi mi mogli da, da imamo 5000. Međutim, šta je bio još jedno uslov Euroligi? Moramo da imamo 80% prodati karata. Znači, 80% prodati karata.
A koliko je tad u Švajcarskoj, koga je interesovala košarka, da li je uopšte bilo interesovanje?
Ima u košarci, pazite, Švajcarska je 10, Švajcarska je košarka 10, 11, 12 sport. Znači, ima interesovanje za košarku, ali daleko od toga, kao što je u Italiji, kao što je u Španiji, kao što je u Francuskoj, kao što je u, kod nas, kao što je u Grčkoj, znači, daleko od toga. Švajcarska, oni su okrenuti sami sebi, i okrenuti si ka NBA-u.
Da.
Ali tada su više bili okrenuti sebi. Međutim, Čiće, pošto je bio veliki, veliki zaljubljenik u italijansku košarku, tu je provao čitav vek, pa on je bio i generalni menadžer i možda 84. godine, isto tako. On je hteo da, da vrati, pošto je to rođen u tom Luganu, da od Lugana napravimo nešto. Ja sam rekao, dobro, ok, kompetitivnost. Ja sam rekao, ako vi znate te igrače, po svom uslovu, vi, ako vi to znate i trenera da vidimo koga ćemo dovesti, tamo vamo, ja kažem, ja mislim da možemo budemo kompetitivni. Ja kažem, uz dobar kvalitetan rad, imamo vremena i tako da. I mi se dogovorimo da dovede Zareta Markovskog. Zareta Markovski je bio stvarno u to vreme jedan od najboljih trenera koji nije imao ugovor i apsolutno znao italijanski, znao jezike, imao je neki rating, jer je radio pre toga za Daruša Faku i tako dalje i šta ćemo, on kaže Zare Markovski je njegov čovek, ja kažem dobro, zašto? Zato što je Zare Markovski Grigioniju doveo velike igrače kao što je Naumovski i Vrbica Stefanov.
Aha.
Jer oni su imali tu drugu liniju da zastupaju te igrače. Znači, ta linija Čiće Grigioni zastupala baš velike igrače, Stojka Vrankovića, Josefa Blera, znači, ko se razume košarku, Petra Naumovskog, Vrbicu Stefanova, Evgina Atamana u to vreme kad je radio sa Sijenu, Čalija Rekalkatija koji je bio trener i tako da je, tako da je. Ovo, ja išu nisam znao da sam u to upao. Jel tako? I, još jednu činjenicu koju moram da kažem, preko njegovog američkog menadžera, je Dražen Petrović potpisao za Portland Trail Blazers.
Da.
I čovjek se zove Warren Legere. Znači, definitivno niko čak i ne poznaje i ne zna, na primjer, ko je Draženu Petroviću bio menadžer i koji ga je...
Odveo u Ameriku.
Tako je. Odnosno, sredio da on uđe u taj Portland. Ušao si u to neko društvo, kao mlad čovjek i tako da, iz Beograda, ja kažem, pošto smo radili, bio sam u Limožu, on zna da sam ja radio u Limožu, ja kažem, imamo sve, imamo rad. Znači, to je naša, da kažemo, jugoslovenska škola, Zare Markovski, tu sam ja, imali smo pomoćnog jednog švajcarskog trenera i aj sad da se sastavlja tim. Tim je sastavio Čiće Gređoni. Znači, čovjek je sastavio, doveo je, da vam kažem, doveo je nekog igrača koji je bio u Milwaukee-u 13. 14. igrač. Znači, ja kad vidim tog igrača 180... mora da kažem da je on bio duplo bolje od ovog Jaga. Znači, tada kvalitet košarkaški 30. 40. igrač u NBA-u, to. Plus ga dovedemo za mizenih 50.000 dolara. Da bi se on u Evropi probio, pa da bi kada negde Lugano zaradi, završi ne. Tako neki ciklus, jel, pošto naš cilj je bio da odigramo taj ciklus, ako prođemo top 16, super. Međutim, sastavi se taj neki tim i krenemo mi to igramo Euroligu, znači grupa Team System Bologna, Estudiantes, Peristeri, Žalgiris, Zadar, Lugano. Znači, Peristeri, svi znaju za Alfonsa Forda, najbolji strelac u ono svih, vreme, da. Nagrada koju dele,
jeste,
evo sastava, trener Team Sistema je Recalcati, Čali. Bazile, Carlton Myers, Galanda,
Fučka.
Zukauskas. Aurelio Zukauskas, to je čovjek od Litvana sa dva i nešto.
Da, da.
Galanda. Znači, iskrečeno, selektorna ekipa da su im bekovi dva metra. Fizički jaki. Mi smo uspeli da se izborimo za neki 15 do 20 razlike da izgubimo obe utakmice, ali smo kući dobili Zadar 75-74, dobili smo Student 77-76 i dobili smo Žalgiris 9 razlike. Znači, mi smo završili 3-7. Zadar je završio 2-7. Znači, Cibona je završila 3-7. Znači, mi smo uspeli da nekim radom u vrlo kratkom periodu, znači ti za pripremi period imaš nekih 2 meseca, i imali smo čak i jednu obavezu zbog toga što je predsednik kluba tražio kao investitor, a bio je član Međunarodnog olimpijskog komiteta, odbora. 2000. godine su bile olimpijske igre u Sidneju. Lugano je bio švajcarski prvak. Sadašnji predsednik Severne Koreje je bio internatu u Cirihu. Advokat Antonini je bio zastupnik Severne Koreje u Švajcarskoj iz Evropu. I mi smo bili otišli 10 dana na turneju u Severnu Koreju. Znači, to nam je bio pripremni period. Znači, na pripremni period nije bio da igramo sa evropskim ekipama, nego zašto je to moralo.
Pa sad moram da vas pitam kako je bilo u toj Severnoj Koreji.
I, vrlo prosto ću da objasnim zašto se to desilo. Zato što je bila inicijativa Međunarodnog olimpijskog komiteta da Severna i Južna Koreja nastupe pod jednom zastavom olimpijskog komiteta na olimpijadi u Sidneju. Ja sam završio to međunarodno pravo i Čićo Griđoni, koji je bio već tada amator, ima preko 60 godina, pošto je to dugačak put, do Severne Koreje, kada vi putujete iz Evrope, posebno iz Lugana, Milano, Beč, Peking, to trajano 25 sati. Znači, sve promete avione, čekaj, naravno i tako dalje. Anegdota, on vadi 25.000 dolara. Znači, prvo čitav ekip je morao da sredi
vize,
te kineska viza, te koreanska viza, te nama Schengen viza i tako dalje. Kad se sve to sredilo, ima tamo posebna administracija bezbednjak švajcarski, on meni vadi i daj mi 25.000 dolara u kešu. Kaže, a ako zatreba ekipi nešto tamo vamo, ja sam sticam okolnosti došto čito Severnoj Koreji, znao sam da tamo nema šta da se kupi za te dolare. Tamo ne postoji to. I mi smo stigli tu Severnu Koreju, imali smo jako lep doček, smestili su u hotel za strance na 45 spratova, bili smo na 34. spratu, gde se od čega se vidi Pyongyang. Pyongyang je vrlo sličan Beogradu, na rekama je, a tamo u to vreme nije bilo komercijalnog saobraćaja, ljudi su vozili bicikle, šetali ulicama, imali su trolejbus, a nas su odvezli da odigramo te 3 utakmice sa severnokoreanskom reprezentacijom, 2 smo dobili, 1 smo izgubili. Pokazali su nam tada olimpijski centar gde su 2 naša stonotenisera, Draguti Šurbeg i Anton Stipačić, 1975. godina osvojili zlatu medalju u stonom tenisu. Oni su već bili spremni za olimpijske igre, svaki sport imao svoju dvoranu. I to je na jednom prostoru. I ono što je najbitnije, mi smo bili u septembru kada se slave njihovi praznici povodom pobede nad okupatorima i kola i tako dalje. Gde su oni svako jutro izlazili i radili sletovske vežbe. To je to. I imam još jednu stvar. Kod njih je njihova nauka ili to verovanje je djuče. Znači, djuče, to je Kim Il-sung uveo, znači, kada je završeno kolonijski rat protiv Japanaca. A to je spojen komunizam i budizam.
Aha.
I zove se Đuče i to je sve vreme se ponavlja od mog predsednika, moj predsednik i tako dalje. U to vreme predsednik je bio Kim Jong-il, a sve statue su Kim Il-sunga bile visine preko 50 metara, spomenici i tako dalje i tako dalje. I tri osnova elementa njihovog društva su radnik, naučnik i umetnik. Tako da, otprilike za tih 10 dana to je jako bilo lepo da se vidi. Mi se vraćamo, kreće Euroliga, mi pravimo taj dobar rezultat u Euroligi, normalno niko ne veruje da neki Lugano tamo pobeđuje Zadar, pobeđuje Žalgiris, pobeđuje Studiandes, realno sa Peristerim kući smo mogli da dobijemo, ali taj pokojni Alfonso Ford, to je bek, to znači...
Zaustavljaju.
To je taj stranac. Znači, šta moram da vam kažem? Znači, pojavi se negde taj A Bosman, B Bosman, zbog tih nekih pravila oko tog fudbala, i sad, međutim, do tada su samo dva stranca mogli da igraju. To, kad uvedu strance, pa kakvi? Pa to, znači, evo, profesor Nikolić, doveli su mu, Čiče mu je doveo u Vareze raku. Ne znam da li neko zna, čovek koji skače skok šut sa nekih 70-80 skok šut.
Da, da.
Profesor Nikolić je radio sa njime i tako dalje, međutim, Raga je imao neku svoju filozofiju košarke, krene utakmica, svaku utakmicu zavisi sa 40 poena, tad nije bila trojka. Znači, tu su bili ti vrhunski igrači, da ja opet moram da kažem, ti igrači su ljudi sami radili, znači nije trener njih jurio, nego ljudi su volili košarku, izlazili su na teren, vežbali su, a osnova košarke su fundamenti. To mora da kažem kao košarkaški trener, znači ovo što danas gledam, znači sa ovim driblizima, ovo je 125 driblinga, da on ne može iz tih driblinga da obiđe igrača, te smeta mu ovo, smeta mu ono. Znači, kada bi gledali košarku 90-ih, iz 2000-ih i tako dalje, vidi se šta je stranac. Znači, imao sam priliku 89. godine, klub nas je častio, savez, da odem u Zagreb na evropsko prvenstvo. Znači, 89. I tad je bila klinika na kojoj je došao Jack Ramsey.
Da.
On je sa Portlandom 1977. bio NBA šampion. Kadeti Cibone, evo ga Dražen Petrović. Znači, ja sam 67. godište, Dražen Petrović je 63. godište. Da bude demonstrator, Mirko Novos. Znači, Mirko Novos je isto vrhunski trener, osvajao se reprezentacijom. Ja sam ga prvi put gledao u Pioniru kad je vodio reprezentaciju tadašnje Jugoslavije, Kića, Praja, Moka i tako dalje, Jerkov.
Moka i danas tvrdi da je Novos najbolji trener sa kojim je, najbolji košarkaški, nije, kako rekao, nije najtrofeniji, ali najbolji, ili tako nešto.
Da. Šta se dešava? Dražen Petrović pokazuje te vežbe, znači, posle ti gledaš na terenu što on radi. On objašnja svoj sistem treninga. Ne znam, posvećen košac, ustajem u 6, idem, trčim tamo, ovamo, onda radim malo stegovima, onda radim šut. I svi kažu sad, to je nemoguće. To nije istina. Znači, ja mogu da kažem da je to moguće, zato što samo čovjek pametno koristi svoje vreme. Znači, i on nikad ne bi bio onakav vrhunski igrač, jel?
Da nije to radio.
Tako, evo, reći ću samo jedan primjer. Naši svi igrači su kasno odlazili u inostranstvo. Kić je otišao s 28 godina u Skavolini iz Pezara. Praja Dalipagić isto otišao u Italiju. Čovjek da 70 pojene. Znači, jedna scena gde se ja živo, uživo gledao u utakmicu, igra se kup evropskih šampiona, Partizan je izgubio 16 razlike u kontu. 16 razlike. Puna hala sportova u Novom Beogradu. Praja Dalipagić iz kog šuta daje u prvom polovremenu 28 poena. Znači 28 poena. U drugom polovremenu daje isto 28 poena, znači 56 poena, gde četiri se italijanske igrače menjaju njemu i tako dalje. Par minuti nešto pre kraja, Partizan ima 17 razlike, siguran prolaz. Kantum promašuje. Partizan skuplja loptu, dobija Ristanović loptu. Svi mu viču, dvorana, ne idi na koš, ne drži loptu u igri. Čovjek kreće na neki polu kontra tamo ovamo, Fausto Barnja, znači visoki italijanski centar, skače sa penala dvokorak. Fata loptu, znači pre nego što je dotaklo tablu, baca jedan dugačak pas kao što je bacio sada Jokić, Saketi daje koš i dodatno bacanje i ćao Partizan. Znači Partizan je te godine, ja sad ne mogu da se setim da li to bila 80 i neka, da, druga, jest, treća, treća, ovaj, Partizan je već tada mogao da igra finale Kupa evropskih šampiona. A šta hoću da kažem, znači, da se vratimo sad na Crvenu zvezdu. A stranac mora da daje zlato. Znači, mora da daje zlato. Međutim, u današnje vreme mogu samo da kažem stvar. Što je veći komfor, što su veći ugovori, to ni loše igraju. Pojavilo se društvene mreže. To je isto jedan veliki problem mobilni telefon. Mi koji smo bili ograničeni, znači evo da kažem za taj Lugano kasnije, kad sam ponovo radio za Lugano, naš budžet bio 600.000. Znači klub je proglasio bankrot posle Evrolige. Ove, ali je 2003. Formirao
novi tim.
Ba da, dva, tri stranca, šest mladih igrača, ja sam sve to bio odgovoran i molili smo da dovedemo i par švajcaraca ovih iskusnih i to. I mi smo s tim osvojili titulu. Kako? Pa rad. Znači, opet nije odlučio u budžet. Na primjer, Friburg, Ženeva su imali po dva, tri puta veće budžete, ne. Dovodili stranci i tako dalje. Znači, tu smo dokazali da budžet ne igra ulogu. Kao što smo dokazali u Euroligi da budžet ne igra ulogu. Svi su ti klubovi s kojima smo igrali imali mnogo veće budžete. Samo je poenta po meni košarka. Znači, mi imamo ljude, ali tako? Znači, u čemu mi nismo ograničeni? Mi nismo ograničeni u treningu. Znači imamo timski trening, individualni trening, kondicionalni trening, kako to go. I drugi segment u kome nismo ograničeni, a to je vođenje utakmice i pripremanje taktike. Znači, može se sve to, ali moramo da radimo bukvalno do detalja. Sljedeća stvar, izbor igrača je jako bitan. Zašto? Ne treba igrače preplaćivati. Današnji svet sad, tu su ove menadžeri, menadžerske agencije i tako dalje. I sad šta?
Malo kod nas je lakše što se ne radi svojim novcem. Pa,
pa Ive, da vam kažem ovako jednu stvar. Novac je novac. Ja mogu da pohvalim, ali stvarno mogu da pohvalim da je država odvojila ovoliki novac za košarku. I reću otvoreno. Znači, jedina vrhunska predstava koju mi u Beogradu, koji je svetski grad, koji smo politski grad, možemo da gledamo Euroliga. Moram odmah da kažem, oba kluba zaslužuju da igraju Euroligu. Još jedan stav. Ti klubovi, kad igraju utakmicu na terenu, ok, nek se bore za pobedu, ali kad izađu sa terena, oni trebaju zajedno da se bore da zadrže mesto Euroligi. Znači, ja imam prijatelje i sa strane Partizana i sa strane Crvene zvezde. Ja sam lično počeo 77. godine da treniram u Crvenoj zvezdi. Ja sam tu rođen, centar grada i tako dalje. Ali sam imao puno prijatelja i sa ove druge strane. Imao sam čak i priliku kao klinac, tada treći razred, da vidim kako Duško Jošević i početak njegove trenerske karijere, zato što on dolazi u Drinku, radio kako beru sa juniorima i dolazi Danko Cvetičanin, jedan od najboljih šutera OKK Beograda, Partizana i posle toga je prešao Cibo. Znači, u Drinki teren je 24 metra. Tu je centar, ali tako? Znači, vrlo je prosto. Ja sam dodavao loptu, Cvjetak se namesti na centar, Dule mu kaže ovako, onako i on sipa. Znači, to je sa centra, to nisu... Tada nije bila trojka. Zahvaljujući Dule tom radu, to mora da kažem, kada je Cvjetak prešao Cibonu, jer on je odigrao samo jednu sezonu u Partizanu sa Zorkićem, uzeo ga je Mirko Novosel. I on ga je upario sa ovim Draženom Petrovićem, Aleksandrom Petrovićem, sa Svenom Ušivićem, Mihovom Nakićem i Cvjetičanin, gde, znate, kad je uvedena trojka, to je bilo 6-25.
Nije se znalo od koga da čuvaš.
Znači, prvo, imali smo čoveka koji u dva driblinga stvori višak. Ako krenu da ga udvajaju, da pomognu, ide pas polja na Adzo Petrovića, Cvjetičanina, Ušića, to je spot šut.
Pa bio i Vukićević čak i onaj...
Da, ali ovo su glavni šuteri, da. On to primi loptu, to se zna. Pa znači, da. Cibona je davala između 10 i 20 trojki
jest.
Po utakmici. Imamo primjer, dolazi li Mož tada, vrhunska ekipa, 51 poen. Znači, prvo, Cibona prvu godinu igra kup šampiona, niko ko nije znao za Dražena Petića, kako ga nisu znali kad je igrao za Šibenik, finala jest. Kupa Kori. On njim ubaci 51. 10 trojki. A ja, pošto sam to pratio, i onda dođe 89. kad je on bio u napunu neke svoje karijere, i onda kažem, vidi čoveče, brate mili.
Moramo da kažem na tadašnju Jugoslaviju na tom evropskom šampionatu, sve ekipe je pobedila sa više od 20 razlike.
Da, i to kakve ekipe?
Jedan od najdominantnijih timova.
Kakve ekipe? Sovjetski savez, znači koji je imao... Znači,
Grčku sa Galisom
da,
i sa...
Da, to. I što god ću da kažem, znači i sad imate današnju situaciju gde imamo fantastičan budžet, stvarno obe ekipe, i kažem, obe ekipe zaslužuju da igraju. Zašto? Imamo arenu. Malo grada u Evropi ima 22.000 ljudi arenu. Stravičan kapital, infrastruktura. Imamo ljude, Beograd koji voli košarku. Ja to ljudi ne mogu da opišem. U Barceloni se toliko košarka ne voli. U Madridu se košarka toliko ne voli. U Valenciji se košarka toliko ne voli. Primarni je kod njih fudbal. Ali ovde se košarka voli više od fudbala. Znači, to je naš nacionalni sport. To je naš duh. I mi to treba da sačuvamo, znači da, sad da li će ljudi da mene poslušaju ili neće, ali da obe uprave znači sednu zajedno i da kažu naš cilj je da mi igramo Euroligu, ne neki Dubaj.
A imamo, nekako ja imam osjećaj da jedni drugi potkopavaju.
Ja u to neću da ulazim. Znači, ja ulazim u to da kao čovek koji voli košarku i koji je profesionalno radio u košarci i sad je, ajde kažemo, isto tako vezan za to, a meni prestaje zadovoljstvo da gledam duplu nedelju.
Da.
Znači, čak, znači, mi moramo da se izborimo kakav Dubaj? To su gluposti. Mi, ako treba, imamo veći kapital, znači, u infrastrukturi, u novcu, u ljudstvu i u košarkaškoj istoriji, da naši klubovi sledećih 10 godina obezbede da igraju Euroligu. Ja znam šta treba da uradi. Prvo mesto treba su jedine. To je suština. Oni jesu suparnici, ali to su dve utakmice Euroligi. Je li tako?
Da.
Ali zašto ne shvataju da su im suparnici ekipe koje igraju protiv njih? To su suparnici. Razumete? Znači, možda bude 1-1, bilo je 1-1, a zato imam još 32 utakmice. Znači, tu mi treba da pokažemo naš kvalitet, znanje, da smo ispred njih, da smo dominantni, što sam ja pokazivao na stranu. Ja moram kažem, znači, radio sam sa svojim prijateljima koji su sa jugoslovenskih prostora, znači, sa Zaretom Markovskim sam radio, sam radio sa Petrom Aleksićem koji je bio kapiten FNP-a i osvojio sa gospodinom Čovićem i FNP-om jedini trofej u istoriji FNP-a, odnosno više on osvojio, ali taj prvi trofej kupa 97. godine, ma kakvi, pa mi, ono, ako izgubimo, da izgubimo neku utakmicu, kojim slučajem, pa mi ne možemo da spavamo, mi analiziramo šta, kako, zašto, i tako da je. Moram da kažem da sam u Luganu kad smo radili imali smo uspešnost preko 80 i nešto posto, samo u Švajcarskoj. Znači, mi smo dominantni, uzimali to titulo, međutim, ono što smo napravili sa tim kontrol gen sistemom i sa tim sistemom, klub Friburg, Pera me zamolio 2015. klub u velikoj dubiozi, ne može da osvoji ovo, ono, da li mogu da pomognem, je znao šta sam uradio za Lugano. Mm-hmm. Ja sam rekao, mogu pomognem, i mi smo krenuli u taj neki rad, se rekao, ma, dvojica mora da se razumemo, odnosno ne može da se donese odluka za bilo šta, za igrača ili bilo šta, ako se nas dvojica ne saglasimo. Rezultat našeg rada je za 6 sezona osvojeno 13 trofeja. 5 titula, u Švajcarskoj postoje ti kupovi, ne znam, kup Švajcarske, SBL kup, Super kup i tako dalje. Ove, i vraćam dug od 500.000 franaka. Znači, uspili smo da vratimo dug i svake godine je klub završavao nakon plusu 50, 100 i tako dalje, a prosečna gledanost je bila oko 1500. Znači, prosečna gledanost. Šta smo još uspili da uradimo? Mi smo uspili da uđemo u FIBA Ligu šampiona sa katastrofalnom malim budžetom od 1.200.000 za sve. Šta je to sve? Pa to su računati porezi. Ne, pa tamo najskuplji u Švajcarskoj su porezi, doprinosi. Ja to moram da kažem, ja sam tamo stekao penziju, na primjer. Jel to mora da se plaća? Znači, vi kao trener i sve to, znači, klub mora. Šta je pojento? To za stranca. Na primjer, ja sad neto koštam 4.000. To je 80.000. Jel to uračunato da je plaćen stan, hrana, taksa na platu, penzijono, socijalno, zdravstveno osiguranje. Ovako, vrlo prosto. Tamo nema ovo, kako kod nas imaš zdravstvenu knjižicu, ne. Znači, ako hoćeš da imaš dostupnost lečenja, 500 franaka je minimum zdravstveno osiguranje po čoveku. I onda si kompletno pokriven. Sistem je vrlo prost. Nešto ti fali. Odeš kod doktora, jel tako, oni ti ispišu račun, ti daš svoju kasa malati Concordia, pol to zapiše broj, prosledi tamo kome treba da plati osiguranje i to je to. Šta hoću da kažem? Jako mali budžet za neto plate. I sad, evo, ja sam uspio, moram da otkrijem i tu tajnu, zašto sam dobar pregovarač, dobro sam naučio Čića posao. Ja sam uspio svakom menadžeru igrača doborim za 20%. I te pare koje smo mi sačuvali tih sezona, naterali smo predsjednika, pošto te ljude u Švajcarskoj ne zanimaju da igraju Evropu. Ne zanimaju da igraju Evropu. Mi smo njega naterali da, pošto smo mi te pare uštedili, da on investira u FIBA Champions League. To je ova novo formirana. Da. I onda ću posle opet da se vratim. Mi smo pobedili u prvom rundi Saratov 2-0. Tamo i nazad, 2-0, budžet Saratova 8 miliona. Onda Groningen, tamo nazad, pobedili 6 miliona. Na kraju Turska Sakarija sa Leandrem Kokom, koji je bio posle igra
Zvezde.
Tako je. I sa još jednim NBA igračem koji je doveden. I sa Sečukom Erdenom, trenerom koji je sad Arušafaki, Tur Telekom i tako dalje. Pa mi smo njih dobili 2-0, budžet je bio 10 miliona. Mi smo ih u Tursku dobili 25 razlike uz te naše neke sisteme. I mi smo ušli u FIBA Champions Ligu grupu. Niko to nije verovao. Klub je posle toga zaradio zato što publika je došla. Znači šta? Samo prate rezultate. Ako imaš dobre rezultate, evo ti sponzor. Ako imaš dobre rezultate, možeš ti da pobediš jedan, dva razlike. Uvijek se na kraju gleda tabela.
Tačno.
I sad ću da završim. Formirana Euroliga. Ok. Bio sam da čustvo Eurolige, FIBA, Champions Liga i tako da. Vi imate ekipe koje ne ulaze u Euroligu, podržavaju FIBA. I tada se formira Suproliga FIBA-ina, u kojoj su učestvovali Panathinaikos, CSKA, Maccabi.
I Partizan, tako.
I Partizan ostaje. Te sezone, fantastična Euroliga, best of five, finale Kinder Duško Ivanović, znači Tao Keramika Mesina protiv Duška Ivanovića, 3-2, neizvesno, 1-0, pa vrate u gostima, pa znači jednostavno pravi play-off. A pre toga smo imali ekipu Union Olimpije Ljubljana, koja je dve utakmice od Kindera izgubila sa jedna razlike, pošto su u četvrtfinalu igralo best of three.
Da. Pa sa Zmagom, Sagadinom, tako biš.
Da, zamislite Olimpija, znači, pravi fantastičan rezultat. Budućnost je ranije ispala. Ok, ali niko ne kaže da ekipe sa naših prostora nisu učestvovali. Ovo je samo pitanje zašto Partizan je učestvovao. Druga šansa se pojavljuje kada smo mi bankrotirali i mi više nismo mogli da podnesemo taj teret, jel? A smo imali jako dobro i kad proglasiš bankrot, ti nastavljaš da igraš tu Švajcarsku ligu i ULEB kup, jer to je mnogo jeftinije. Partizan je ponovo dobio poziv od Evrolige da uđe u Euroligu. Da. Sad ja ne znam koliko je dao Panathinaikos, Maccabi, CSKA, koji su dali novac. Je li tako? Oni su dali 3, 4, 5 miliona, ja ne znam. Ali kako je CSKA ušao? Zahvaljujući Capicchioniju. Znači, isto jedan vrhunski italijanski menadžer. On je kupio drugorazredni San Peterburg. I kupio ili iznajmio hotel u Varezeu. Stavio našeg trenera Veskovića, koji je bio trener jugoslovenske ženske reprezentacije, osvajao medalje i tako dalje, da bude trener njegove menadžerske agencije. To su bili igrači koji su bili u njegove menadžerske agencije. I tu je igrana Euroliga isto u Varezeu. Znači, mi smo igrali te trening utakmice Lugano Vareze, to vam je pola sata.
Da.
I mi smo, znači, sparingovali kad smo imali tako dalje. Partizan dobija ponovo drugu šansu da uđe u Euroligu. Ne iskorištava tu šansu. Šta se dešava? Da bude, u smislu, kako daš te novac i tako da ti budeš neki način osnivač, vučeš neka prava i tako dalje, Partizan to nije uradio, nego je, su kroz državno prvenstvo i tako dalje, vukli to pravo da igraju Euroligu. Međutim, šta se desilo? Desilo se, ako se ljudi sećaju, ja sam tada radio za Lugano, da je Partizan imao prve sezone 2012. Ima velike probleme kad izađe negde da igra u gostima, 30-40 razlike i tako dalje, to je onaj element što sam rekao na početku emisije, kompetitivnost. I u tom trenutku Euroliga donosi zahtev, pravilo da se na ovom regionu osnuje Jadranska liga. Znači, nisu teli da imaju klubove, u to vreme i Olimpija pala, pao je Zadar, Cibona, a pala je Cibona, i oni nisu hteli da imaju ekipe s ovog regiona koji će da budu topovsko meso. Znači, Partizan je imao 2-12 u prvoj sezoni, u drugoj sezoni imao 3-11, pošto se igralo u grupi od 8 ekipa, 14 utakmice, a treće sezone imao 6-8. Znači, to sve postoji ovde i tako dalje. Tu nema nikakve sad. I sad, uvodi se Jadranska liga. E sad tu. Prvi koji je povukao od nas nogu, FNP. Znači, ljudi su videli, da, igrali su pre toga, a Čović je igrao kup pobednika kupova, došao je čak sa tim FNP-om fantastično, pa FNP se nije razvio 6 godina, oni su već došli da igraju u osminu finala kupa pobednika kupova 97-98 sezona. Onda igraju finale državnog prvenstva sezona 97-98, kada je Crvena zvezda imala Rakočevića i tako dalje, i tako dalje. Ja sad moram da kažem da sam u tom periodu, jer sam Andreo Macona upoznao na prvom Nike NBA kampu u Parizu, bio sam tamo gost i tako dalje, zato što sam dobro radio sa igračima, sam tamo igrače, i upoznao sam Andreo Macona koji je bio trener Meš Verona, a taj Meš Verona je bio sve četvrta ekipa koja je učestvovala u osnivanju Euroligi. I pošto sam bio jako dobar sa Italijanima, brzo sam naučio italijanski, Andreja dolazi u Beograd, izgubio prvu utakmicu protiv Crvene zvezde, on kaže, može mi napraviti skauting.
Znači, vi ste krivi zbog ne poraza.
Pa, nisam krivi, znači, mislim, čovjek me je zamolio da mu napravim skauting Crvene zvezde, da li ima ja nešto dodatno, ja sam mu napravio u ono vreme, to se radilo na drugačije, odnosno na naše starinske metode, tad je igrao za Veronu, igrao Mike Juzzolino, jedan od najboljih bekova, Italijan, Amerikanac i tako dalje. Za Crnu zvezdu igrao Oliver Popović, igrao Kuzma, igrao Rakočević i tako.
Topić.
Tako je. Ja sam bio gost te ekipe, pogledao sam utakmicu, Meš Verona je pobedila i tako
veš
dalje. Molim?
Galanda veš je pogledao na trojke.
Šta se dešava? Sve to profesionalizam, imaš neki mini ugovor, to bi za to što si radio dobio novac i to je to.
Hvala vam puno na ovom iscrpnom razgovoru, nadam se da ste i vi uživali koliko i ja i koliko nadam se naši gledalci. Uvek ima prostora za puno analiza, a verujem da će Zvezda i Partizan poslušati i vaš apel, a verujem da je to apel i većine da se ujedine na tom evropskom putu i da svih narednih godina, što bi rekli naredne decenije, uživamo u toj evropskoj košarci.
Moram da ponovim, to je jedini način da Beograd ostane centar sveta. Podele Neće ništa dobiti. Imamo, ono, moram da kažem, imamo Crvenu zvezdu, navijače Crvene zvezde, imamo navijače Partizana. Ja navijam za jedni i za drugi. Ja sam tako vaspitan, znači, mi smo vaspitani i volimo reprezentaciju, znači, navijamo za reprezentaciju, ali ja sam naučio kroz rad. Ako živim u Beogradu i imam nešto što mogu da vidim svake nedelje, nešto što je vrhunski, ja to tvrdim, znači, neke druge stvari su nam otišle iz koloseka, ne govorim o sportu, neke druge stvari koje su mogle da budu isto vrhunski, ne postoje, bio sam ja i u Sveti, obišao, čita sve, znaš šta možda bude, ali da mi imamo vrhunsku košarku, nešto to je spektakl na spektaklima, dajte, sačuvajte to, sednite, novac postoji, a drugo, deca će imati mogućnost da vide svoje idole. Treće, košarka je isplativa. Zašto? Ako Žalgiris ostane mu 2 miliona evra posle evroligačke sezone, pa zašto to ne bi ostalo našim klubovima? Ako jedan mizeran Friburg ostane 200.000 franaka, što su ogromne pare, bez jedne pomoći iz budžeta, pa, znači, može to, ja sam rekao, ljudi će me gledati malo čudno, ali, ako žele, ja sam spreman za saradnju. Nije nikakav problem, nema nikakvih tajni. Znači, poenta je samo u tome da imamo znanje, iskustvo i metode koje mogu da dovedu do tog dugo očekivanog rezultata, a to je osvajanje Evrolige. Da ponovim, Kup šampiona bio do 2000. Od 2000. se igra Evroliga. Zašto? Sedište FIBA je u Minhenu, sedište Evrolige je u Barceloni. To su dva različita takmičenja. Ovde postoji FIBA Champions League, koju vodi FIBA, i gde su klubovi manjeg ranga, mađarske, francuske, tamo. A Evroliga je nešto što je apsolutno najbolje takmičenje, najbolji proizvod košarkaški u svetu. Ja to po tome govorim. Znači, kvalitet igre, treneri, igrači, neizvesnost takmičenja. Da ti to možeš da gledaš, da se razumeš, ne razumeš se, ali ti je interesantno. I samim time je to ono što je bio cilj, ja sam kažem, čitao ta dokumenta, i to je bio cilj te, i to je postignuto. Posle 24 godine, e sad šta? Odmah kažem, znači, ja iskreno s ove pozicije, ja sam apsolutno niko je ništa, nemam nikakve odluke, ali bi se ove pozicije zamolio, znači, ljude, klubove koje vode ova dva naša najbolja kluba, da lepo se dogovore i izađu sa jednim stavom prema toj Evroligi.
Da.
Znači, odmah kažem, evo iskreno, vi ste novinar, u sportu ste dugo, to, znači, na terenu, da, borimo se za bodove, a kad izađemo, ajde da oba kluba igraju Evroligu. Niste vi protivnici jedan drugome, vi imate 16 protivnika koje vi treba da pobedite, i ja bi ovim putem rekao da bi ja bio najsretniji da sad Zvezda, Partizan su u 6, da imaju skor kao Monako, ne znam, 18-10, i to je to. Imali su mogućnost, imaju potencijal za Zvezdu, ok, znači za Zvezdu je prvo 6 pobjeda, igrate za 6 pobjeda, ali nemojte da se predajete. Za Partizan, sve u vašim rukama. Sve je u Partizanovim rukama. Ne, to ovo samo od sebe zavisi.
Hvala vam puno, Gorane, puno na ovom razgovoru. Gledali ste još jedan Emiljano Korner, bio je ovo košarkaški savjetnik, analitičar, trener, sve u svemu košarkaški stručnjak, gospodin Goran Hajder. Dobri savjeti i za naše klubove i za igrače, ali dobri savjeti pre svega za srpsku košarku, kako bi uživali u ovim evroligaškim noćima i dalje i bili centar i Evrope i sveta kada je reč o košarci. Mi se vidimo naravno sljedećeg petka od 21 čas. Doviđenja.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner. Radio Sputnik.